Ευρισκόμεθα εις το 23ο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιον. Αυτό το θέμα, το ορίο που το οποίο τώρα θα σας διαβάσω, δεν είχα σκοπό να σας το διαβάσω, διότι είχαμε ήδη αναφερθεί πέρυσι εις την γενική εντολή νουμιχεύσης που αναφέρονται τα σαρκικά αμαρτήματα. Αλλά όπως την περασμένη φορά, παρεπιπτόντος αναφέρθημεν εις το θέμα της μοιχείας, επειδή είναι επίκαιρο, έτσι εξίσου επίκαιρο είναι και ένα άλλο θέμα της ομοφιλοφιλίας, και επειδή το συναντούμε τώρα στην πορεία των θεμάτων που κάνουμε, κάπως γρήγορα θα το διαβάσω. Μια απλή αναφορά μόνο, με δύο λόγια. Χωρίς να κάνω βεβαίως ανάλυση ιδιαίτερα του θέματος, είχαμε κάνει πέρυσι. Είναι ο στίχος 19, όπως σας εξήγησα. Ου προσήσεις μίσθωμα πόρνης, ουδέ άλλαγμα κοινός εις τον οίκον Κυρίου του Θεού σου, προς πάσαν ευχήν ότι βδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου εστί και αμφότερα. Δε θα προσφέρεις χρήματα που είναι από την αμοιβή σου ως πόρνη, ούτε θα προσφέρεις χρήματα από το πούλημα που θα κάνεις ενός κοιλιού. Να τα προσφέρεις αυτά εις τον οίκον του Κυρίου, γιατί όλα αυτά ως ευχή που θα τα κάνεις και ως τάμα είναι βδέλυγμα, σύχαμα, αποστροφή μπροστά στα μάτια του Θεού, έστι και αμφότερα, και τα δυο, και το ένα και το άλλο. Αλλά μοιάζει, αγαπητοί μου, περίεργο το δεύτερο μέρος, το δεύτερο σκέλος που λέγει ουδέ άλλαγμα κοινός, ούτε άλλαγμα, δηλαδή να πουλήσεις και να πάρεις το αντίτιμο, σκυλιού. Όπως τις προηγούμενες εντολές, ο νόμος αναφέρεται στα ζώα, αλλά πάντοτε γίνεται αναγωγή. Και όπως σας εξήγησα για τρίτη φορά, σας το λέγω σε τρία συνεχή θέματα, ότι την αναγωγή, το κλειδί αυτής της αναγωγής μας το δίδει πάλι η Αγία Γραφή, κατεξοχήν μάλιστα η Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος, κατά το ου φημώσεις βουναλώντα, και αναφέρεται εις τους ανθρώπους και όχι στα ζώα. Άλλο τώρα ότι η ιδία εντολή δύναται να εξυπηρετήσει και τα ζώα. Κυρίως όμως έχει τη σημασία της στους ανθρώπους. Έτσι και εδώ δεν είναι η περίπτωση για το σκυλί. Βέβαια το σκυλί ήταν ακάθαρτο ζώο και δεν μπορούσε να προσφερθεί ποτέ θυσία. Σημειώσατε ότι αν κάποτε θα ήθελες, άφηνε περιθώριο ο νόμος, να κρατήσεις ένα ζωντανό σου για τον α ή β λόγο, που δεν θα ήθελες να το προσφέρεις στο Θεό, ενώ θα έπρεπε να το προσφέρεις, τότε θα μπορούσες να προσφέρεις το αντίτιμο της αξίας του. Αυτό ήταν ισότιμο. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αφού το σκυλί είναι ακάθαρτο ζώο, δεν μπορεί να το πουλήσεις και να προσφέρεις το αντίτιμο της αξίας του σκυλιού για θυσία στο Θεό. Αυτό είναι εκ πρώτης όψεως κάτι που δείχνει ότι αναφέρεται στα ακάθαρτα ζώα. Σας κάνει όμως εντύπωση ότι το θέμα του αλλάγματος του κοινός μπαίνει μαζί με το μίσθωμα της πόρνης? Μπαίνει πλάι, το ένα πλάι στο άλλο. Γιατί λοιπόν να βάλει το άλλαγμα του κοινός, δηλαδή το αντίτιμο του σκυλιού, με το μισθό της πόρνης? Η πόρνη γυναίκα που θα πάρει χρήματα από την πορνεία της. Γιατί τα βάζει μαζί και λέγει ότι έστι και αμφότερα, ότι βδέλυγμα Κύριο το Θεός του έστι και αμφότερα, και τα δυο λελισυχαμένα εις τον Θεόν μπροστά? Απλούστατα διότι πιο πάνω από το θέμα του αντιτίμου ενός σκυλιού είναι η ομοφιλοφιλία. Διότι στο πιο πάνω χωρίο, στο 18, ομιλεί περί αυτών των ανθρώπων. Ακούστε πως το λέγει: ουκέστε πόρνοι από θυγατέρων Ισραήλ και ουκέστε πορνεύων από ιών Ισραήλ, ουκέστε τελεσφόρος από θυγατέρων Ισραήλ και ουκέστε τελισκόπαινος από ιών Ισραήλ, ούτε πόρνος ούτε πόρνη, αλλά ούτε και τελεσφόρος από τις γυναίκες, που θα πει ιερόδουλος, αυτός ο οποίος φέρει μία τελετή, την πορνεία, με την έννοια την τελετουργική, η λεγόμενη ιερά πορνεία. Γι' αυτό και λέγονται οι πόρνες ιερόδουλες. Ξέρετε ότι έχουν την ονομασία αυτή. Αυτή είναι ιερόδουλος. Δηλαδή είναι δούλη του ιερού. Ποιου ιερού? Της Αφροδίτης. Διότι ήταν η λεγόμενη ιερά πορνεία. Τι θα πει ιερά πορνεία? Επήγαιναν και επόρνευαν τότε οι ειδωλολάτρε στα ιερά αυτών των θεοτήτων. Και ουκέστε τελισκόμενος από ιών Ισραήλ. Ποιος είναι ο τελισκόμενος? Ο ιερόδουλος, αλλά από το ανδρικό φύλλο. Η τελεσφόρος θυγάτηρ και ο τελισκόμενος από ιών Ισραήλ, ο ομοφυλόφιλος. Εκείνος ο οποίος θα εδέχεται την ανηθικότητα δήθεν για ιερούς σκοπούς. Όπως τότε εισκύτω και η ομοφυλοφιλία μέσα σε ένα ιερόν πλαίσιον. Σκεφτείτε που ανοίγαγε ο ταλέπορος ξεπεσμένος απόγονος του Αδάμ, ο άνθρωπος, που έφτασε να προσφέρει την ανηθικότητα ως σπονδύ εις τους δαίμονες, οι οποίοι βεβαίως με αυτή τη σπονδύ ευχαριστούν το. Συνεπώς, αφού και το προηγούμενο χωρίο αναφέρεται στο θέμα αυτό, άρα το άλλαγμα κοινός αναφέρεται, αγαπητοί μου, στο θέμα του ομοφυλοφίλου. Δεν θα προσφέρεις χρήματα από τη δουλειά σου αυτή στο ναό. Κι όμως, το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Πολλές πόρνες γυναίκες κάνουν αφιερώματα στους ναούς. Τι θα εμπόδιζε και ένας ομοφυλόφιλος να κάνει αφιερώματα εις τους ναούς? Ακόμα και το κερί που θα ρίξει χρήματα μέσα στο παγκάρι να πάρει κερί, είναι βδέλυγμα εις τον Θεό. Είναι βδέλυγμα. Αλλά και την απόδοση που κάνει ο σχολιάσας και υπομνηματίσας στην Παλαιά Διαθήκη και νυν μακαρίτης πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος, το μεταφράζει, το μεταφράζω, το πούμε, το ερμηνεύει, ότι αναφέρεται εις τον Κίνεδον. Να σας διαβάσω: δεν θα προσφέρει εσύ η οποία είσαι γυνή αμοιβή εκ πορνεία σου, ούτε εσύ ο οποίος είσαι ανήρ χρήματα Κινέδου πράξεώς σου εις τον οίκον του Θεού, διονδήποτε ταξιμόν σου, διότι αμφότερε πράξεις πόρνης και κινέδου είναι πολύ μισητέ ενώπιον Κυρίου του Θεού σας. Προσέξτε όμως, το σκυλί γράφεται το κι με ύψιλον, ο κίον του κοινός, ο κίνεδος γράφεται με γιώτα. Εδώ το γράφει και τα δύο, τα γράφει με ύψιλον ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος στη μετάφρασή του. Κατέφυγα και στο λεξικό του Λευτεργάκη, συγγνώμη, ναι, το μεγάλο λεξικό της ελληνικής γλώσσης, και στο λεξικό του Λίντελ και Σκοτ, και την λέξη αυτή κίνεδος την έχει με γιώτα και όχι με ύψιλον. Από πού τώρα μπορεί να ετοιμολογείται η μία ή η άλλη, αγνοώ. Αλλά όμως βλέπουμε ότι επειδή αναγωγικά, και ίσως γι' αυτό το λόγο να βάζει το ύψιλον στην ορθογραφία εδώ ο πατήρ Ιωήλ, αναγωγικά το μίστομα, το άλλαγμα κοινός αναφέρεται στον ομοφυλόφιλο, στον κίνεδο, γι' αυτό το μεταφράζει έτσι και αντί γιώτα βάζει ύψιλον. Σας έκανα και λίγο γραμματική, να με συγχωρείτε γι' αυτό. Προσέξτε όμως τώρα να δείτε πού βρίσκεται το θέμα ότι έχουμε αυτή την κατάσταση και είναι επίκαιρη. Διότι απλούστατα, αγαπητοί μου, σήμερα πια δεν έχουν οι άνθρωποι καμία ντροπή. Όταν ένας άνθρωπος προβάλλεται έτσι και δεν κρύβεται, σημαίνει ότι έχουν πια φύγει και οι τελευταίες τσίπες ντροπής. Η ντροπή, σας έλεγα την περασμένη φορά, είναι μεγάλο προνόμιο στον άνθρωπο. Όταν όμως φτάνουμε σε μια εποχή που δεν υπάρχει πια ντροπή, αυτό είναι κάτι που θα χαρακτήριζε μια εποχή σε μια ελεηνή κατάσταση της πλέον. Αλλά πρέπει όμως να το κατοχυρώσουμε λίγο περισσότερο. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 22 κεφάλαιο, είναι το τελευταίο κεφάλαιο, στίχος 15, εκεί πια που θα έχει γίνει όλο το ξεκαθάρισμα από τους πιστούς και τους απίστους, εκεί γράφει ένα χωρίον το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ακούστε τι γράφει. Έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι. Και παρακάτω έχει και άλλους χαρακτηρισμούς. Έξω θα μείνουν. Προσέξτε, αυτό το έξω δεν είναι επιτακτικό. Δηλαδή, όχι φύγετε εσείς, αλλά ότι θα μείνουν έξω οι κίνες, τα σκυλιά, και οι μάγοι, ο φαρμακός είναι ο μάγος, και οι πόρνοι. Πώς θα ερμηνεύαμε τώρα αυτό το «οι κίνες»? Νεοελληνικά, τα σκυλιά. Πώς θα το αποδώσουμε? Οι άνθρωποι που είναι σαν τα σκυλιά, τι δηλαδή ακριβώς, τι έχουν τα σκυλιά για να μπορούσαμε να μεταφέρουμε στους ανθρώπους και να τους αποκαλέσουμε σκυλιά? Η μετάφραση που κάνει ο αείμνηστος πάλι τρεμπέλας είναι «οι αδιάντροποι». Οι αδιάντροποι. Και αγαπητοί μου, από όλα τα αμαρτήματα, από όλα τα αμαρτήματα, έτσι το καταλαβαίνω, έτσι το καταλαβαίνω. Και είναι σύμφωνα με τις ερμηνείες που έχουν δώσει αυτοί οι δύο ερμηνευτές. Από τα πιο αδιάντροπα αμαρτήματα είναι η ομοφιλοφιλία. Όταν παίρνει μάλιστα και ένα δημόσιο χαρακτήρα. Είναι φοβερόν. Λοιπόν, επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλα τα βγάλαμε στο σφυρί, γι' αυτό το λόγο παρεπιπτόντως ανέφερα, παρακαλώ το χωρίο αυτό, και τους εαυτούς μας να φυλάξουμε και τα παιδιά μας. Αγαπητοί μου, πρέπει να σας το πω, τα παιδιά σας αύριο τι θα κάνουν δεν μπορείτε να το ξέρετε. Μάλιστα, όταν έχετε πολύ μικρά παιδιά, θα σας το πω άλλη μια φορά, δεν μπορείτε να ξέρετε τι θα κάνουν αύριο τα παιδιά σας και τι καημούς μπορούν να σας προσφέρουν. Σας το λέγω αλήθεια. Πάρα πολύ λοιπόν προσοχή, και αναφέρθηκα ακριβώς για να τα διατηρούμε αυτά μέσα μας, για να μην συνθηκολογήσουμε ποτέ και πούμε ότι και τι θα πείραζε. Όχι, θα πείραζε. Και από τη στιγμή που είμαστε και χριστιανοί, να μην ακούσουμε εκείνο το έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι, ότι θα μείνουν έξω από τη Βασιλεία του Θεού οι αδιάντροποι που μετέρχονται αυτήν την αμαρτία, και οι φαρμακοί, οι μάγοι και οι πόρνοι. Αλλά φεύγω από το χωρίον αυτό και πηγαίνω πιο κάτω. Θα ήθελα να σας βγάλω τη μύτη σας, γιατί πολλές φορές όταν μιλάει κανείς σε τέτοια θέματα σαν να έχει τη μύτη του σε ένα βόθρο. Οπωσδήποτε. Και να πάμε σε ένα πιο ευχάριστο χωρίο. Είναι στο ίδιο κεφάλαιο, είναι οι στίχοι 25 και 26. Εάν δε εισέλθεις εις αμυτών του πλησίον σου και συλλέξεις εν τες χερσίς σου στάχης και δρέπανον, ουμή επιβάλλεις επαμητών του πλησίον σου. Εάν δε εισέλθεις εις τον αμπελώνα του πλησίον σου, θα γεις τα φιλήν όσον ψυχή σου εμπληστείνε. Εις δε άγκος ου και ομβαλείς. Όταν θα μπεις μέσα στο χωράφι του συνανθρώπου σου, του πατριώτη σου, εις αμυτών, ο αμυτός είναι το χωράφι που είναι έτοιμο για θερισμό, τότε με τα χέρια σου πάρε στάχια και φάγε όσα θέλεις. Αλλά δρεπάνι όμως δεν θα βάλεις στο χωράφι του πλησίον σου, μόνο με τα χέρια σου θα πάρεις να τρίψεις και φάει όσα θέλει. Όταν θα μπει στο αμπέλι του πλησίον σου, φάγε στα φύλλα όσο να χορτάσεις, αλλά σε δοχείο, σε καλάθι, δεν θα πάρεις τα φύλλα. Αγαπητοί μου, είναι τόσο χαριτωμένο αυτό, ώστε αυτός ο νόμος του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη, πρέπει να σας πω ότι έχει περάσει μέσα στα ελληνικά μας έθιμα, τουλάχιστον τα χωριάτικα, τα επαρχιακά, και τουλάχιστον μέχρι ίσως τώρα, μέχρι πρότινος. Πάντως εγώ το έχω ζήσει, μέσα στις ελληνικές μας παραδόσεις, πριν το διαβάσω στην Αγία Γραφή, από πολλά χρόνια. Εγώ θυμάμαι κάποτε πήγαινα σε ένα χωριό στα βόρεια μέρη της Αττικής και ήδη το είχα υπόψη μου αυτό, όχι ότι το λέει η Αγία Γραφή, αλλά ότι είναι ένα ελληνικό έθιμο. Συνεπώς πέρασε από το Λόγο του Θεού, πέρασε στα έθιμα, στα εθήματα ναι, του λαού μας. Δηλαδή με άλλα λόγια, ότι μπορείς να μπεις στο ξένο χωράφι, να φας κάτι και να φύγεις. Δεν είναι κλοπή. Αυτό δείχνει μια πάρα πολύ φιλανθρωπία. Αν πεινάς και περνάς από ένα χωράφι κάτι να φας, δείχνει μια φιλανθρωπία. Όπως ομοίως δείχνει και κάτι άλλο, το σεβασμό της περιουσίας που πρέπει να έχεις στον άλλον άνθρωπο. Δεν θα μπεις να κλέψεις, να βάλεις δρεπάνι και να θερήσεις το αλλού το χωράφι, ού να πάνω του τριγύσεις το αμπέλι. Μπες, φάγε, αλλά δεν θα πάρεις μαζί σου τίποτε απολύτως, ούτε μία ρόγα. Εκείνοι που δεν θα ξέραν τον νόμο αυτό, θα μπορούσαν να κατηγορήσουν τον Κύριον ότι είχε εισέλθει εις τα χωράφια μαζί με τους μαθητάς του, οι οποίοι μαθητές του τρίβαν, λέει, τους τάχης. Ήταν η εποχή των σπορίμων τότε, ήταν η εποχή του θερισμού, και τρίβανε τα στάχια εδώ στις φούχτες τους, και έφευγε το άγανο και τρώγανε το σιτάρι. Δεν υπάρχει καμία κατηγορία εκεί, είναι με βάση αυτόν τον νόμο. Κατηγορήθηκε ο Κύριος σε ένα άλλο σημείο, ότι με άπλυτα χέρια οι μαθητές τρώγανε τα στάθια, το οποίο στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ήταν από τις εντολές του Θεού, αλλά από τα εντάλματα των ανθρώπων. Είναι πολύ χαριτωμένο, θα ήθελα έτσι να το αναπολύσουμε λίγο αυτό. Και θα παρακαλέσω όσοι έχετε χωράφια, έχετε αμπέλια, έχετε μπαξέδες, έτσι ζήσατε το αυτό λιγάκι. Αν καμιά φορά περνάει κάποιος άνθρωπος απ' έξω και κοιτάζει το αμπέλι σας και τα λοιπά, βέβαια σήμερα δεν ξέρω, διστάζουμε να μπούμε σε ένα αμπέλι άμα είναι ο νοικοκύρης μάλιστα μέσα, φωνάξατε το και του πείτε, έλα σου δώσω να τσαμπεί στα φίλη, ή πείτε του, μπες και φάγε όσο θέλεις. Αλλά εάν είσαστε από εκείνους που θα δεχθείτε την πρόσκληση να μπείτε σε ένα αμπέλι, μη κάνουμε το λάθος και πάρουμε μαζί μας τίποτα. Προσέξατε. Όπως ένα μποστάνι, μπορεί κανείς κάτι να φάει. Πολλές φορές ακούμε, λέει, να, ξέρω εγώ, μπαίνουμε σε ένα μποστάνι, αλλά το δυστύχημα είναι ότι μπαίνουμε με βάνδαλο τρόπο. Κόβουμε, παίρνουμε, καταστρέφουμε. Όχι. Να κόψεις μια ντομάτα για μια στιγμή, να ξεδιψάσεις ένα γκουράκι, ξέρω εγώ, κανείς δεν έχει τίποτα να σου πει. Ή τουλάχιστον έτσι πρέπει να είναι. Αλλά εφόσον όμως, θα σεβαστούμε και την περιουσία του αλουνού. Αυτά, αγαπητοί μου, λένε αυτοί εδώ οι στίχοι, αυτός ο νόμος του Θεού είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίος και δείχνει μια ανθρωπιά. Πηγαίνουμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο, το 24, εις τον στίχο 10, 11, 12, 13. Προσέξατε. Εάν οφείλημα ή εν το πλησίον σου, οφείλημα οτιούν, ουκ εισελεύσει στην οικίαν αυτού, ενεχειράσε το ενέχειρον αυτού. Έξω στήσει. Και ο άνθρωπος ου το δάνειον σου εστίν εν αυτό, εξίσυσι το ενέχειρον έξω. Εάν δε ο άνθρωπος πένιται, ου κοιμηθήσει εν τον εχείρο αυτού. Αποδώσει αποδώσεις το ενέχειρον αυτού προς δυσμάς ηλίου και κοιμηθήσετε εν το ηματίο αυτού και ευλογήσισε και έστεση ελεημοσύνη εναντίον Κυρίου του Θεού σου. Άλλο χαριτωμένο και αυτό. Αναφέρεται στο θέμα του ενεχείρου, όταν ενεχεριάζει κανείς ένα αντικείμενο. Και τι θα πει ενέχειρο? Θα πει ένα αντικείμενο, όταν δανειστήκαμε χρήματα, δίνουμε ένα αντικείμενο προς ασφάλεια εκείνου ο οποίος έδωσε τα χρήματα, ότι τέλος πάντων έχει ένα αντίκρισμα των χρημάτων που εδάνησε στα χέρια του. Αυτό λέγεται ενέχειρο. Πιστεύω το ξέρετε όλοι σας. Την έννοια του ενεχείρου την ξέρετε όλοι σας. Και λέγει το εξής: εις περίπτωση που θα σου χρωστάει κάποιος κάτι και εσύ θα ήθελες ένα ενέχειρο αντικείμενο, μάλιστα αυτό μπορεί να συμβεί εκ των υστέρων. Δηλαδή, όταν εσύ θα του δώσεις τα χρήματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, να σκέφτηκες να μην πάρεις ενέχειρο. Οπότε να είναι και η συμφωνία. Ξέρω εγώ, σου λέει ο άλλος, δώσ' μου σε παρακαλώ 10.000 δραχμές. Ναι, σου λέγει, αλλά κοίταξε, δώσ' μου το δαχτυλίδι σου. Δώσ' μου το ρολόι σου. Του οποίου η τιμή να είναι γύρω στις 10.000 δραχμές, συμπλήν, κάπου εκεί. Εις περίπτωση λοιπόν που άλλος δεν θα έχει να δώσει τα χρήματα, ο άλλος δεν μην χάσει τα χρήματά του, να έχει το ενέχειρο. Του επιστρέφει τα χρήματα, του δίνει πίσω το αντικείμενο. Εάν πολύ παραπάνω μάλιστα, όταν δεν γίνει η συμφωνία και εκ των υστέρων εκείνος ο οποίος θα έχει δανείσει τα χρήματα σκεφτεί ότι άλλος αργεί να του τα δώσει ή σκέφτηκε ότι μπορεί να μην του τα δώσει καθόλου και θέλει τώρα ένα ενέχειρο, πρόσεξε, λέγει, όταν θα πας στο σπίτι του να ζητήσεις ενέχειρο, δεν θα μπεις μέσα να το πάρεις μόνος σου. Αυτό ξέρετε τι δείχνει? Δείχνει, αγαπητοί μου, κάτι πάρα πολύ άσχημο, ότι μπαίνεις στο ξένο σπίτι να αρπάξεις. Έξω στήσει, θα σταθείς απ' έξω και θα πεις στον άνθρωπο που του δώσες το δάνειο να σου φέρει το ενέχειρον έξω. Ακούστε πόσες φορές το λέγει. Έξω στήσει και ο άνθρωπος ού το δάνειόν σου εστίνεν αυτό, εξίσηση θα στο φέρει το ενέχειρον έξω. Αυτό είναι, παρακαλώ, πώς λέγεται? Λέγεται ότι έχουμε εδώ το απαραβίαστον της οικογενειακής στέγης. Θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε στα 1500 π.Χ. πόσους νομικούς έχουμε εδώ και δικαστικούς, παρακαλώ να το ακούσουν αυτό. Θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε στα 1500 π.Χ. να υπάρχει νόμος περί ιερότητος και απαραβιάστου της οικογενειακής στέγης? Αυτό τι? Πάρα πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ σπουδαίο. Μάλιστα. Τεράστια σπουδαίο. Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί ο ξένος να μπει μέσα στο σπίτι. Τελείωσε. Αν υπάρχει λόγος, μάλιστα υπάρχει νόμος, σύγχρονος νόμος, αυτό είναι. Οι σύγχρονοι νόμοι γύρω από το θέμα αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Θα λέγαμε πιστή αντιγραφή, δεν ξέρω πιο πολλά πράγματα, από ό,τι πρακτικά καταλαβαίνω, από ό,τι λέγεται και ακούγεται και γράφεται, έτσι το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να μπει κανένας μέσα στο ξένο σπίτι παρά μόνο εάν δώσει ούτε η χωροφυλακή, ούτε ο χωροφύλακας, εάν δεν δώσει εντολή ο εισαγγελέας. Και τούτο αν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος, διότι είναι απαραβίαστο το οικογενειακό άσυλο. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά θα λέγε κανένας, εδώ επιτρέπει το ενέχειρον ο Θεός. Το επιτρέπει, απλώς το επιτρέπει, διότι έχουμε τον νόμον που είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Θα δούμε παρακάτω τι λέει η Καινή Διαθήκη πάνω σε αυτό. Έχουμε όμως και μία άλλη περίπτωση, διότι ο νόμος ο παλαιός δεν αναφέρεται μόνο στο τι θα πει, αλλά έχουμε και τις περιπτώσεις. μπορούσε κανείς, αν ο δανειζόμενος ήταν πτωχός, να του πάρει τα ρούχα του, αυτά που φορούσε. Πώς θα ήταν δυνατόν αυτό? Να του πάρει το παλτό. Αγαπητοί μου, μέχρι σήμερα υπάρχει αυτή η περίπτωση. Μέχρι σήμερα την έχω ακούσει. Να μπει ο άλλος να πάρει το παλτό του αλουνού. Και επειδή στην Ανατολή το παλτό χρησίμευε και ως κουβέρτα και ως στρώμα, δηλαδή ο άλλος εκοιμάτο με το παλτό του, δηλαδή με το ημάτιό του, αν λοιπόν του έπαιρνες εσύ, ο δανειστής, του έπαιρνες ως ενέχειρο με το ζόρι, του έπαιρνες το ημάτιο, αυτός ο άνθρωπος πού θα κοιμόταν? Δεν θα είχε ούτε στρώμα ούτε κουβέρτα να κοιμηθεί. Πού θα κοιμηθεί το βράδυ? Δέστε και εδώ πάλι μία λεπτομέρεια που είναι γεμάτη από φιλανθρωπία. Αν παρατάφτα σου δώσει ο ίδιος ο άνθρωπος ως ενέχειρο το παλτό του, τότε το βράδυ θα του το επιστρέψεις για να κοιμηθεί. Μπορείς να το πάρεις πάλι την άλλη μέρα το πρωί, αλλά κάθε βράδυ θα του το δίνεις για να κοιμάται. Σας αρέσουν αυτοί οι νόμοι, αυτές οι εντολές? Είναι πραγματικά φιλάνθρωπες οι εντολές. Και λέγει μάλιστα ότι αν το κάνεις έτσι, ευλογήσει σε. Ποιος θα σε ευλογήσει? Όχι ο Θεός. Θα σε ευλογήσει ο άνθρωπος εκείνος του οποίου πήρες το παλτό, αλλά κάθε βράδυ του το δίνεις για να κοιμηθεί. Και ευλογήσει σε. Και έστεση ελεημοσύνη εναντίον Κυρίου του Θεού σου. Και αυτό δίνεται να χαρακτηριστεί και να θεωρηθεί ως ελεημοσύνη από τον Θεό. Ελεημοσύνη θα πει εν ευρία ενία ποιό έλεος μετά του πλησίον μου. Δηλαδή κάνω έλεος με τον πλαϊνόν μου. Αυτά, αγαπητοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη είναι χαριτωμένα, αλλά παρά τα αυτά είναι ατελή. Η Καινή Διαθήκη λέγει το εξής. Είμαστε στο Ματθαίον 5,42, στην επιτόρους ομιλία, που λέγει ο Κύριος: το ετούντι σε δίδου και τον θέλοντα από σου δανείσαστε, μη αποστραφείς. Σε εκείνον που σου ζητάει δίνε, και σε εκείνον που θέλει να δανειστεί από σένα μη του γυρίσεις την πλάτη. Το ετούντι σε, θα μπορούσαμε ίσως να υπονοήσουμε ότι ο άλλος θα μπορούσε κατά απαιτητικών τρόπων. Παρά τα αυτά, εκείνος που σου ζητά, δώσ' του. Και εκείνος που θέλει να δανειστεί από σένα, μη του γυρίσει την πλάτη. Για το θέμα του δανεισμού κι άλλοτε σας είχα πει ότι θα δανείσουμε σε περιπτώσεις και με ποσά τέτοια που να αναφέρονται στην κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του αλουνού, δηλαδή στα φάρμακα, στο γιατρό και στο ψωμί. Όταν ο άλλος μας ζητάει χρήματα για να κάνει κατάστημα ή εμπόριο ή δεν ξέρω τι άλλα πράγματα, πολλά χρήματα, δεν θα του δώσουμε, αγαπητοί. Είναι μια συμβουλή, αν θέλετε ακούσατε την. Μόλις και ανάγκη να σας πω ότι δεν θα δώσουμε ποτέ με τόκο χρήματα. Ο τόκος για το χριστιανό είναι αδιανόητος. Αν μου πείτε οι τράπεζες που δίδουν τόκο, ναι, οι τράπεζες είναι οργανισμοί που εμπορεύονται τα χρήματα των καταθέσεών μας, και έτσι δεν υπάρχει εκεί κανένας ψόγος, καμιά κατηγορία, διότι η τράπεζα εμπορεύεται τα χρήματα και κερδίζει πιο πολλά από εκείνα τα οποία σου δίνει σαν τόκο. Διότι αν εσένα σου δώσει, ξέρω εγώ, 10% τόκο, αυτή με τα δικά σου χρήματα που είναι κεφαλαιά της βγάζει πολύ περισσότερα, βγάζει 20, 30, 50, 100% βγάζει κέρδος, και σου δίνει εσένα ένα 10% για τα χρήματα τα οποία τις έχεις καταθέσει. Δεν είναι η περίπτωση λοιπόν εδώ. Είναι στις ιδιωτικές μας συναναστροφές, παρέες, σχέσεις μας, να μην δανείσουμε ποτέ, μα ποτέ, με τόκο. Θα δώσουμε χρήματα και θα πάρουμε πίσω το κεφάλαιο όταν μας το δώσει ο άλλος. Αλλά πόσα θα δανείσουμε, σας εξήγησα. Ποτέ για να κάνει άλλος επιχειρήσεις. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Θα δώσουμε μόνο τόσα, ώστε αν χρειαστεί και να του τα χαρίσουμε. Διότι αγαπητοί μάμα, δανείστε 500.000, 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια, τα χαρίζετε μετά αυτά? Αν άλλος δεν έχει να σας τα πληρώσει. Μα του δανείου, δηλαδή δεν το κίζομαι και δανείζομαι τόσα χρήματα όσα έχει ο άλλος πραγματικά ανάγκη, τότε μπορούμε να δανείσουμε στον άλλον άνθρωπο. Ας με επιτραπείτε, έκανα μια διάκριση εδώ. Έχουμε περιπτώσεις που άλλος, όταν του δανείσουμε χρήματα, θα πάει κατευθείαν να τα πιει κρασί ή να τα πάρει πράγματα βλαβερά για τον εαυτό του. Είναι θέμα διακρίσεως. Δεν θα του δώσουμε χρήματα. Θα του πούμε ότι δεν έχουμε? Όχι. Θα του πούμε ότι δεν του δίνουμε, και μάλιστα κατά προκλητικόν τρόπο θα του πούμε ότι έχουμε. Έχουμε και πολλά έχουμε, αλλά δεν σου δίνω. Δεν σου δίνω γιατί θα πάει να τα πιεις κρασί ή θα τα ξοδεύσεις σε τόπους αμαρτίας. Δεν σου δίνω. Για να καταλάβει ο άλλος, και εμείς να μην πούμε ψέμα ότι τι δεν έχουμε, και να καταλάβει ο άλλος ότι δεν πρέπει να ξοδεύει τα χρήματα τα οποία δανείζεται, ή έστω και τα δικά του, σε τόπους που δεν πρέπει και με τρόπους που απαγορεύει ο Θεός. Πάντως όμως για το θέμα της, του δανεισμού και το θέμα του ενεχείρου, το καταλάβαμε. Να είμαστε στο θέμα αυτό, αγαπητοί μου φιλάνθρωποι. Ειλικρινά, να είμαστε φιλάνθρωποι. Να δανείσουμε και αντικείμενο και χρήματα, ό,τι ο άλλος έχει ανάγκη, με κάθε φιλανθρωπία. Ξαναλέγω, αν ο άλλος κάνει κακή χρήση των πραγμάτων, απόκειται στη διάκρισή μας αναλόγως να ενεργήσουμε. Σε ένα άλλο θέμα πηγαίνουμε, είναι συνέχεια του αυτού κεφαλαίου, οι στίχοι 14 και 15. Ου καπαδικήσεις μισθών πένιτος και ενδεούς εκ των αδελφών σου ή εκ των προσιλήτων τες πόλεσή σου, αυθημερών αποδόσεις των μισθών αυτού, ου και πηδήσετε ο ήλιος επ' αυτό, ότι πένεις εστί και εν αυτό έχει την ελπίδα, και καταβοήσετε κατά σου προς Κύριον και έστε εν σύ αμαρτία. Δεν θα αδικήσεις των μισθών του φτωχού εργάτου σου, είτε σου δουλεύει στο χωράφι είτε σου δουλεύει στην πόλη. Την ίδια μέρα θα του δώσει το μισθό του, αυθημερών, πριν δύσει ο ήλιος, γιατί θα πέσει νηστικός να κοιμηθεί αυτός αν δεν τον πληρώσεις. Και τότε θα γονγίσει αυτός και θα ακούσει τον γονγισμό ο Θεός, και για σένα θα είναι αμαρτία. Τι θα είχαμε να πούμε πάνω σε αυτό? Όταν λέγει ότι θα πληρώσει αυθημερών, την εποχή εκείνη συνήθως η πληρωμή, συνήθως, ήταν με τρόφιμα και όχι με χρήματα. Οπότε όταν είναι φτωχός ο άλλος και δουλεύει με ροκάματο, και εσύ δεν του δώσεις το μισθό του σε είδος, σε τρόφιμα, αυτός ο άνθρωπος δεν θα κοιμηθεί νηστικός. Σήμερα θα λέγαμε ότι ένας άνθρωπος δεν περιμένει από το μεροκάματο κατά κυριολεξία. Δηλαδή ότι θα περιμένει τώρα να πληρωθεί σήμερα και να πάει στον μπακάλι να ψωνίσει. Όχι. Τον πληρώνουμε την εβδομάδα, τον πληρώνουμε τον μήνα. Μπορεί να του πούμε ότι θα του δώσουμε τα χρήματα ύστερα από λίγες μέρες. Έχει χρήματα να ψωνίσει. Δεν θα μείνει νηστικός. Με την ευρία έννοια της λέξης, πρέπει να δώσουμε τα χρήματα για να μην πεινάσει. Όχι να τα δώσουμε την ίδια μέρα, γιατί σήμερα δεν ισχύει, σας είπε, η περίπτωση αυτή, και αφορά στην οργάνωση της ζωής μας. Αλλά θα ήθελα να δούμε αυτές τις εντολές του Θεού εδώ, την εντολή αυτή του Θεού, με το σύγχρονο πρίσμα. Εάν, αγαπητοί μου, δεν υπήρχε αδικία ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο, θα υπήρχε κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί λέτε γεννήθηκε το κοινωνικό πρόβλημα? Για να ψάξουμε να δούμε την ιστορία του λεγόμενου κοινωνικού προβλήματος, από πού βγήκε. Από πού βγήκε? Βγήκε ακριβώς από αυτή την κατάσταση της αδικίας που υπήρχε στις σχέσεις ανάμεσα εργοδότου και εργαζομένου. Ξαναλέγω άλλη μία φορά, δεν θα υπήρχε κοινωνικό πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα, αν έχουμε παγκόσμιες αναστατώσεις ή θα έχουμε παρακάτω, και το καζάνι, το παγκόσμιο καζάνι της ειρήνης της ανθρωπότητας βράζει και είναι έτοιμο να πετάξει το καπάκι του, στο βάθος τι νομίζετε ότι είναι? Το κοινωνικό πρόβλημα είναι. Τι νομίζετε? Το κοινωνικό πρόβλημα. Επαναστάσεις, καθεστώτα, ανατροπές καθεστώτων κτλ. Το κοινωνικό πρόβλημα είναι. Αν το είχαμε λύσει τόσο απλά, τόσο απλά, ο καθένας είχε τη φιλοτιμία να πληρώσει τους ανθρώπους που του δουλεύουν, δεν θα υπήρχε κοινωνικό πρόβλημα. Και έχει γίνει τόσο πολύπλοκο το θέμα αυτό. Έχουν γίνει ολόκληρες επιστήμες γύρω από το θέμα αυτό. Και όμως επιμένουμε να στερούμε των μισθών του εργάτου μας. Αγαπητοί, στο σημείο αυτό ας προσέξουμε. Ποτέ δεν πρόκειται βεβαίως ο κόσμος να μάθει να γίνεται δικαιότερος. Λέγει ένα χωρίον της Παλαιάς Διαθήκης, μάθετε δικαιοσύνη οι ενοικούντες επί της γης. Δεν θα μάθουν ποτέ δικαιοσύνη οι ενοικούντες επί της γης. Τουλάχιστον ας το μάθουν αυτό οι πιστοί άνθρωποι. Αν είσαστε εδώ μερικές ψυχές που ακούτε το Λόγο του Θεού, θα παρακαλέσω ο καθένας για λογαριασμό του ας το εφαρμόζει αυτό. Έχει κάποιους ανθρώπους να τους πληρώσει. Να προτιμήσουμε, αγαπητοί μου, να στερηθούμε εμείς, πιστέψτε με, να μην φάμε πολυτελές φαγητών, να μην φάμε κρέας, να φάμε ψωμί και ελιές, αλλά να πληρώσουμε τα χρέη μας και τις υποχρεώσεις μας και τους ανθρώπους που μας δουλεύουν. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Επιτρέψατε μου να σας το πω. Σήμερα κάνουμε το αντίθετο. Δεν πληρώνουμε τους ανθρώπους μας και καλοπερνάμε εμείς και λέμε εισηγείαν τα κορόιδα. Ε, βαριέσαι, τον έβαλα στο χέρι. Δεν βαριέσαι. Όχι, δεν πρέπει ο χριστιανός ποτέ να διανοείται και να σκέπτεται με αυτόν τον τρόπο. Πάνω δε σε αυτό που λέγει ότι θα καταβοήσει κατά σου ο εργαζόμενος προς τον Θεό, θα φωνάξει, θα πει Θεέ μου δεν βλέπεις, με αδικεί αυτός. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος στην Καινή Διαθήκη τώρα. Είναι στην επιστολή του, είναι στο 5ο κεφάλαιο στίχος 4. Ιδού, λέγει, ο μισθός των εργατών, των αμισάντων τας χώρας ημών. Να, ο μισθός των εργατών που εθέρισαν τα χωράφια σας. Ο απεστερημένος αφημών κράζει. Αυτός που αποστερήθηκε από τους εργάτες σας, τον κρατήσατε, ο απεστερημένος κράζει, φωνάζει και ευωέ των θεριζών, των θερισάντων εις τα ότα Κυρίου Σαββαώθ εις ελιλήθαση. Και οι φωνές εκείνων που θέρισαν μα δεν πληρώθηκαν φτάνουν, έχουν φτάσει στα αυτιά του Θεού. Έτσι, κατά την Αγία Γραφή, εκείνος ο οποίος είναι κακοπληρωτής στις υποχρεώσεις του, στους ανθρώπους του, έχει να κάνει πια με το Θεό. Και όπως αποδεικνύει η πείρα, έχει να κάνει και με το Θεό και με τους ανθρώπους. Διότι όταν μετά γίνεται ένα αποδογύρισμα κοινωνικό, το τι συνέπειες έχει, δεν λέω πιο λεπτομέρειες, το τι συνέπειες έχει ένα κοινωνικό αναποδογύρισμα, πολλά καταλαβαίνετε με τη φράση αυτή που λέω, τι σκοτωμούς μπορούμε να έχουμε, τι εκδικήσεις και τι κακό και τι γκρεμίσματα και τι ρημάδια, και μόλις ανάγκη να πούμε ότι πληρώνει κανείς πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Ας προσέχουμε λοιπόν, τουλάχιστον όσοι καταλαβαίνουμε, αγαπητοί μου, το Λόγο του Θεού. Πηγαίνω στον επόμενο στίχο με ένα νέο θέμα. Ο αριθμός 16. ούκ αποθανούνται. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα περνάμε λιγάκι έτσι, δεν βαθαίνουμε πάρα πολύ, να έχουμε μια γνώση, ούτε κοινωνιολογικά εδώ πέρα θέματα θα πιάσουμε και τα λοιπά. Έτσι ένα πέρασμα κάνουμε, μια γνώση απλή. Ούκ αποθανούνται πατέρες υπέρ τέκνων και οι ούκ αποθανούνται υπέρ πατέρων έκαστος, εν τη εαυτού αμαρτία αποθανείται. Αυτό το χωρίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τη νομική επιστήμη. Πάρα πολύ σπουδαίο. Έχει όμως μια απέραντη αξία και από κοινωνικής πλευράς. Γράφτηκε αυτή η εντολή σε μια εποχή που μπορούσαν να ξεκληριστούν ολόκληρα σπίτια και ολόκληρες πόλεις, γιατί κάποιος ή κάποιοι άνθρωποι μπορούσαν να είχαν κάνει κάποιο κακό στους αντιπάλους. Εδώ λέγει ο νόμος, θα πεθαίνει και θα τιμωρείται μόνο εκείνος ο οποίος έχει αμαρτήσει. Δεν μπορεί να πληρώσει ο πατέρας για τις αμαρτίες του παιδιού, ούτε να πληρώσει το παιδί, να δικαστεί δηλαδή, για τις αμαρτίες του πατέρα. Έτσι θα λέγαμε, αν χρωστάει ο πατέρας μου χρήματα, δεν μπορούν να βάλουν εμένα στη φυλακή. Και αν εγώ ο γιος χρωστάω χρήματα έξω, δεν μπορούν να πιάσουν τον πατέρα μου να βάλουν φυλακή. Αυτό, αγαπητοί μου, που το θεωρούμε σήμερα στοιχειοδέστατο και λογικότατο, ούτε στοιχειοδέστατο ήταν κάποτε, ούτε λογικότατο. Αλλά απλούστατα μπορούσαν να πιάσουν τους πιο μακρινούς συγγενείς προκειμένου να εκδικηθούν ή να ζητήσουν τα δικά τους εκείνοι οι οποίοι είχαν λόγους να τα ζητήσουν. Ναι, καταλαβαίνετε πόση μεγάλη αξία έχει αυτό το χωρίο για τη νομική επιστήμη. Πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ίσως όμως θα μου πείτε, τρέχω να σας προλάβω, ότι μέσα στην Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, δεν λέγει πάρα πολλές φορές ότι όταν έφτιαξε κάποιο πρόσωπο θα ξεκλειριστεί ολόκληρη η οικογένεια ή ολόκληρη η πόλη? Πώς εδώ τώρα λέγει αυτό? Λοιπόν, προσέξτε, η απάντηση είναι η εξής. Εκεί αναφέρεται στην Θεία Δικαιοσύνη και το χωρίο αυτό αναφέρεται στην ανθρωπίνη δικαιοσύνη. Όταν ο Θεός εκεί λέγει θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί, θυμηθείτε στην παραβολή του χρεός του δούλου. Ο Κύριος δεν θέλει να υποστηρίξει τίποτα παρά μόνο παίρνει το υλικό της παραβολής, το οποίο είναι παρμένο από τις συνήθειες της εποχής. Εκείνος ο χρεός της δούλος, ο οποίος τελικά δεν χάρισε τα 100 δινάρια εις των σύνδουλών του, τι έγινε παρακαλώ? Όταν του κατηγγέλθη ότι έβαλε στη φυλακή τον συναδελφό του, τι είπε το αφεντικό? Πάρτε τον, πουλήστε τον και αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να αποδοθεί το χρέος. Εδώ τώρα είπε, και σε τι θα χρεωστούσε η γυναίκα και τα παιδιά? Να πουληθούν. Και όμως στην αρχαία εποχή επολούντο όλοι προκειμένου να πληρωθεί η ζημιά ενός προσώπου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό όμως αναφέρεται εις την Θεία Δικαιοσύνη, όταν κάποτε ο Θεός το πει να γίνει. Έχει το λόγο του ο Θεός. Όταν επί παραδείγματι λέγει ότι θα καταστραφεί η Ιεριχώ ολόκληρη, δεν θα πάρετε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Εδώ, αγαπητοί μου, βλέπουμε ή οι Αμαλικίτε, οι οποίοι λέει σας έκαναν πόλεμο. Είναι ο πρώτος λαός και ο πρώτος πόλεμος που έγινε αντίον των Εβραίων στην έρημο, από τους Αμαλικίτες. Καιρό το δέοντι, λέει, θα τους εκδικηθείτε αυτούς. Δεν θα αφήσετε ρουθούνι. Εκεί υπάρχει βαθύτερος λόγος να μην έρθουν σε επαφή οι Εβραίοι με τους λαούς αυτούς και μάθουν τις τέχνες τους, τις ειδωλολατρικές και τις μαγείες τους κτλ. Κτλ. Συνεπώς, έχουμε εδώ το θείον δίκαιον. Ο Σαούλ τιμωρήθηκε επειδή ακριβώς δεν εξεπλήρωσε μια τέτοια εντολή. Επειδή λυπήθηκε. Ενώ εδώ αναφέρεται στο θείον, στο ανθρώπινο δίκαιο, και ότι δεν μπορείς εσύ να καταδικάσεις μια ολόκληρη οικογένεια επειδή ένα μέλος της οικογένειας έχει φταίξει. Θα με επιτρέψεις όμως το ρόδο να πω και κάτι πρακτικό και θα φύγω από την εντολή αυτή. Κάτι εντελώς πρακτικό και καθημερινό, το οποίο θα δείτε τι έκταση έχει και πόσο πρέπει να το προσέξουμε και να το διορθώσουμε. Όταν κάποτε ένας άνθρωπος μαλώσει με έναν άλλον άνθρωπο, απλώς να μαλώσουν, να ανταλλάξουν κουβέντες ή να έχουν κάποιο λόγο και δεν μιλιώνται μεταξύ τους, τι γίνεται τώρα? Ο ένας επιβάλλει στην οικογένειά του να μην λέει καλημέρα σε όλους τους άλλους της οικογένειας, και αντιστρόφως. Το έχετε προσέξει αυτό? Μαλώσατε φερυπίν εσείς με το γείτονα. Γιατί θα πρέπει να επιβάλλετε στη γυναίκα σας και στα παιδιά σας να μην λένε καλημέρα στο γείτονα και στη γυναίκα του και στα παιδιά του? Σαν να μαλώνει δηλαδή ολόκληρη οικογένεια από τη μία μεριά με ολόκληρη την οικογένεια από την άλλη μεριά. Είναι σωστό αυτό? Εγώ θα σας έλεγα ότι αν μαλώσατε, να μην απαγορεύσετε ποτέ τη γυναίκα σας να πει καλημέρα, και με το πρόσωπο ακόμη που μαλώσατε, πολύ δε παραπάνω με τα άλλα πρόσωπα της οικογένειας. Τι χρωστούν οι άλλοι? Τι φταίνει οι άλλοι? Μάλωσες εσύ, πρέπει και οι άλλοι να κρατάνε ας πούμε την ίδια στάση? Δεν είναι σωστό. Τι πλεονέκτημα έχει αυτό έξω από το ότι είναι αγαθόν, όπως σας το λέγω? Έχει και το εξής πλεονέκτημα, ότι με τον τρόπο αυτόν, αφού η γυναίκα σου, αδελφέ μου, ομιλεί ή της δίνει το δικαίωμα να ομιλεί με το γείτονα, σημαίνει ότι δεν θα κρατήσει πολύ αυτή η διαφορά σου και ο τσακωμός σου, διότι δεν κόπηκαν οι γέφυρες, και ότι με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσεις πάλι να επανασυνδέσεις τη σχέση σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Σας παρακαλώ, επειδή αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο, ας το προσέξουμε. Μάλωσα με αυτόν, δεν φταίει τίποτα ο οικείος του. Τίποτα δεν φταίει. Θα πω την καλημέρα μου ανέτος. Αν το τηρήσω με αυτό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα λέγαμε είναι ένα πρώτο πρακτικό συμπέρασμα καθημερινό από αυτή την εντολή εδώ του Θεού. Και έχουμε τώρα εις το κεφάλαιο 25, στίχοι 13 έως 16. Ουκέστε εν το μαρσίπο σου στάθμιον και στάθμιον μέγα ή μικρόν. Ουκέστε εν τη οικία σου μέτρον και μέτρον μέγα ή μικρόν. Στάθμιον αληθινόν και δίκαιον έστεση, και μέτρον αληθινόν και δίκαιον έστεση. Είναι πολυήμερος γέννη επί της γης, εις Κύριος ο Θεός σου διδοσίσει εν κλήρο. Ότι βδέλυγμα Κυρίο το Θεό σου, πας ποιον ταύτα, πας ποιον άδικον. Με απλά λόγια, δεν θα έχεις στη σακούλα σου δύο ζύγια, ένα βαρύ και ένα ελαφρύ, ένα κιλό φερυπίν για τη ζυγαριά που θα είναι 1 κιλό και 50 γραμμάρια το ένα, και το άλλο θα είναι 950 γραμμάρια, ώστε αν πουλάς να πουλάς με τα 950 γραμμάρια για κιλό, και αν αγοράζεις να αγοράζεις με το 1 κιλό συν 50 γραμμάρια. Δηλαδή φέρνει ο άλλος το εμπορευμά του, το βάζει στη ζυγαριά σου και βάζεις το ζύγι εκείνο που είναι το βαρύ. Γιατί ο άλλος τώρα σου πουλάει σε σένα και του βάζεις το βαρύ το ζύγι για να του πάρεις πιο πολλά. Δεν θα έχεις λοιπόν εν το μαρσίπο σου στάθμιον και στάθμιον μέγα ή μικρόν. Εδώ έχει ζύγι μικρό και μεγάλο. Και το στάθμιον αναφέρεται στο βάρος. Το μέτρον αναφέρεται εις τα υγρά, ή τουλάχιστον στη χωρητικότητα. Έχουμε το χωρητικό μέτρο, θα λέγαμε. Είναι αυτό που θα βάλω στη ζυγαριά ως κιλό, ή αυτό το δοχείο, όπως πολύ το κρασί, το λάδι παλιότερα που το ζυγίζαμε, όχι βεβαίως στη ζυγαριά, αλλά το βάζαμε εκεί μέσα. Είχε ζυγιστεί, είχε κριθεί πόσο πρέπει να είναι το δοχείο και απέδιδε το 1 κιλό. Δεν θα έχεις δύο τέτοια, πρόσεξέ το, αλλά θα έχεις ζύγι ένα αληθινό και δίκαιο. Με αυτό θα μετράς τις δοσοληψίες σου και έτσι θα γίνεις πολυήμερος επάνω στη γη. Θα ζήσεις πολλά χρόνια και θα σου δώσει ο Θεός την ευλογία του. Αλλιώτικα είναι μισητά αυτά στο Θεό. Τι να πω πάνω σε αυτό? Ένα συνηθισμένο πράγμα εκείνοι που εμπορεύονται είναι να κλέβουν στη ζυγαριά. Αγαπητοί μου, είναι βαρύ αμάρτημα. Αν ποτέ δεν σκεφτήκαμε και είμαστε εξομολογούμενοι άνθρωποι και έχουμε κλέψει καθιονδήποτε τρόπον εις το ζύγι, είναι αντικείμενο εξομολογήσεως, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Και να προσέξουμε πολύ να είναι τα ζύγια μας σωστά. Επάνω σε αυτό ο Κύριος είπε το εξής. Ακούστε τι λέει. Λουκάς 6,38. Μέτρον καλών, πεπιεσμένων και σεσαλευμένων και υπερεκχυνόμενων δώσουσιν εις τον κόλπον ημών. Το γάρ αυτό μέτρο ο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Προσέξτε εδώ πέρα τρεις λέξεις: πεπιεσμένων, σεσαλευμένων και υπερεκχυνόμενων. Το πεπιεσμένο τι είναι? Όταν θα βάλω μέσα στο δοχείο θερυπίν ένα καρπό, ο οποίος αφήνει κενά, θα το ζουλήξεις, λέγει αυτό. Μην το κάνεις έτσι να είναι, να αφήνει κενά μέσα. Αυτό θα πει το πεπιεσμένο, δηλαδή να το μετρήσεις καλά. Το σεσαλευμένο τι είναι? Να το κουνήσεις για να πάει το υλικό, να πάει σε όλες τις γωνίτσες, για να μην το κλέψεις τον άλλον. Και ποιο είναι το υπερεκχυνόμενο? Είναι στα υγρά. Να ξεχυλήσει, βάζεις κρασιλάδι, να ξεχυλήσει, να φτάσει υπερεκχυνόμενο. Όχι να το βάλεις. Οι παλιοί ταβερνιαροί το έλεγαν, οι πελάτες από το ταβερνιάρι, ότι το κατοσταράκι είχε κολάρο. Και κολάρο σήμαινε, μάλιστα φώναζαν, α, ταβερνιάρι, λέγει, το κατοσταράκι σου έχει μεγάλο κολάρο. Δηλαδή κολάρο ήταν η απόσταση από την επιφάνεια του υγρού, του κρασιού, έως επάνω τα χείλη του δοχείου. Οπότε μεγάλο κολάρο σημαίνει ήταν κάτω το κρασί. Ο Κύριος λέγει θα είναι υπερεκχυνόμενο μέχρι επάνω, ξέχυλο. Και το συμπέρασμα, αν και το χωρίο αυτό του Κυρίου δεν έχει μόνο την περίπτωση εδώ των μέτρων, είναι και πνευματικό, έχει αναγωγή το πράγμα. Με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς σπουδαίο αυτό. Αυτό είναι γενικής εφαρμογής, αγαπητοί μου, και όχι μόνο στο θέμα του εμπορίου. Με το μέτρο που μετράς θα μετρηθείς. Δείχνεις αγάπη, θα σου δείξει αγάπη ο άλλος. Είσαι κλέφτης, θα σου φανεί και ο άλλος κλέφτης. Είσαι αγενής, θα σου φανεί και ο άλλος αγενής. Είναι ακριβώς η συμπεριφορά της ηχούς. Όταν φωνάξουμε απέραντι στο βουνό και πούμε είσαι κλέφτης, θα φωνάξει η ηχό, είσαι κλέφτης. Είσαι θαυμάσιος, φωνάξουμε, θα πει η ηχό, είσαι θαυμάσιος. Σε αγαπώ, θα φωνάξουμε, η ηχό φωνάζει, σε αγαπώ. Σε μισό φωνάζομαι, η ηχό φωνάζει, σε μισό. Με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Και θα κλείσω με μια ιστοριούλα που θα σας πω, την οποία θυμάμαι είχε δημοσιεύσει το περιοδικό Ζωή στα χρόνια της κατοχής. Ακούσατε? Προσέξτε, στα χρόνια της κατοχής. Βέβαια κρεοπολία υπήρχαν και τσιγκέλια υπήρχαν, αλλά ήταν μόνο έτσι απλώς για το ψηλό όνομα. Κρέας να δεις σε κρεοπολίο, αδιανόητο πράγμα. Παρά τα αυτά, αγαπητοί μου, το κρέας υπήρχε. Βέβαια για κάποιους υπήρχαν και σκύλοι και γάτες. Αλλά τι αυτή. Ναι, σκύλοι και γάτες, ναι. Αλλά τέλος πάντων υπήρχε και η κατσίκα και το πρόβατο και το μοσχάρι. Υπήρχαν. Αλλά ποιοι τα τρώγαν και πώς τα αγόραζαν και πόσο τα αγόραζαν. Κάποτε λοιπόν ένας χασάπης εξοικονόμησε εκεί κάποιες οκάδες κρέας. Μαύρη αγορά βεβαίως, κατάμαυρη, κατά πίσα. Ναι, και πουλούσε το κρέας αυτό σε ειδικούς πελάτες, όχι με την έννοια να μπει ο πελάτης στο κατάστημα να ψωνίσει, όχι, αλλά στη ζυγαριά επάνω έβαζαν το κρέας, το τύλιγαν και παιδί του καταστήματος επήγαινε στα σπίτια και το δίνε με πολλά χρήματα. Κάποτε το έκανα και εγώ αυτό, επήγα σε ένα σπίτι κρέας, θα σας το πω μετά. Λοιπόν, την ώρα που ζύγιζαν το κρέας έγινε το εξής. Πέρασε μια γυναίκα ραδικού, είχε καημένη μαζέψει μερικά ραδίκια και ήθελε να τα πουλήσει. Μπαίνει στο κατάστημα αυτό το κρεοπωλείο και επρότεινε να τις αγοράσουν τα ραδίκια. Ο κρεοπόλης τα ήθελε τα ραδίκια, με τρόπο όμως κάτω από το τάσι έβαλε 50 δράμια για να τις φάει 50 δράμια ραδίκια της γυναίκας. Έβαλε λοιπόν απάνω τα ραδίκια, πράγματι της έφαγε 50 δράμια ραδίκια. Ξέχασε να βγάλει το τάσι. Α, κάτω από το τάσι το ζύγι αυτό, ήταν πλακέ αυτά, ήταν στρογγυλά με μια τρύπα στη μέση. Και άρχισε μετά να ζυγίζει το κρέας. Ξέχασε να το βγάλει. Το βράδυ πάει να βγάλει λογαριασμό, του έλειπε αρκετή ποσό της κρέατος. Τι έγινε το κρέας. Τότε ζυγίζανε, αγαπητοί μου, και τα γραμμάρια ακόμα, όχι, τα δραμάκια. Όχι να λείπουν μερικές οκάδες κρέας. Τι έγινε το κρέας. Πήγαινε να σκάσει αυτός. Είχε κλείσει το κατάστημα και εκεί ο παραγιός έπλαινε εκεί, ξέρω εγώ, τον μπάγκο, καθάριζε και τα λοιπά. Και μια στιγμή πήγε να πλύνει και τη ζυγαριά και βρήκε το, κάτω από το τάσι βρήκε το ζύγι. Αφεντικό, του λέει, ποιος έβαλε αυτό το ζύγι κάτω από το τάσι? Όταν το είδε αυτός, κοκάλωσε. Ήθελε να κλέψει 50 δράμια χόρτα και έχασε πολλές οκάδες κρέας. Φοβερόν. Εγώ κάποτε δούλευα, αγαπητοί μου, σε ένα κατάστημα. Μικρός ήμουνα, μόλις είχε αρχίσει η κατοχή και είχε εξοικονομηθεί από κάποιον άνθρωπο κρέας που το έφερε στο μαγαζί του αφεντικού μου. Ήταν αυτός μηχανικός, πλούσιος ήταν, και το αφεντικό μου ήταν πλούσιο. Αλλά ακούστε τι φοβερό πράγμα. Το έφερε εκεί και λέγει, κοίταξε, λέει στο αφεντικό, ο μικρός όταν θα έχει καιρό ας το πάει μέχρι το σπίτι το κρέας. Το αφεντικό μου, αγαπητοί μου, ήταν κουμπάρι αυτή. Έκλεψε ένα κομμάτι από το κρέας του κουμπάρου του. Εγώ το είδα, γιατί έγινε μπροστά στα μάτια μου. Και μου λέει, τώρα τρέχα το εσύ. Και μάλιστα είπε και το εξής. Μακαρίτες και οι δυο τώρα είναι. Θεός χωρές τους. Λέει, α, αυτός είναι πλούσιος. Και οι δυο ήταν πλούσιοι. Και πήρε το κομμάτι το κρέας. Εγώ ήμουν αμάρτης της υποθέσεως και έφτασα στο σπίτι του κουμπάρου και το έδωσα στη γυναίκα του. Την άλλη μέρα έρχεται ο κουμπάρος και λέει, δεν μου λες Μιχάλη. Μιχάλη τον έλεγαν το αφεντικό μου. Δεν μου λες Μιχάλη. Μήπως του παιδιού, ήταν ευγενέστατος άνθρωπος, μήπως ο μικρός, εγώ δηλαδή, όταν έφερε το κρέας στο δρόμο του έπεσε κανένα κομμάτι? Με ρωτάει εμένα, λέει, σου έπεσε κανένα κομμάτι στο δρόμο? Όχι, λέω, δεν μου έπεσε κανένα κομμάτι στο δρόμο. Τι να έγινε άραγε, λέει το αφεντικό μου, ποιος ξέρει τι να έγινε, εγώ ήμουν αμάρτης το πράγμα. Τι φοβερό πράγμα, αγαπητοί. Και ήσαν και οι δύο πλούσιοι, όπως σας είπα. Αγαπητοί μου, ας τηρούμε τις εντολές του Θεού, είναι ανάγκη για να ζήσουμε και στην παρούσα ζωή και στη μέλλουσα ζωή.